สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงฤดูแล้งของทุกปีนะคะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็มักจะประสบกับปัญหาสถานการณ์หมอกควันแล้วก็ไฟป่าเป็นทุกปีเลยทีเดียวนะคะทำให้มีการพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็อีกหลายๆด้านค่ะโดยในทุกๆภาคส่วนนะคะก็ได้มีการร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวนะคะถ่ายทอดบริการวิชาการเพื่อชุมชนหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่นะคะให้ความรู้ในด้านของการทำหน้ากากอนามัยแบบ DIY ค่ะเครื่องฟอกอากาศอย่างง่ายที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้เองที่บ้านนะคะในราคาย่อมเยาด้วยแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆนวัตกรรมพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้มีการสร้างความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่นะคะระดมองค์ความรู้ร่วมวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันแล้วก็ PM 2.5 อย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรจันทระประธานคณะทำงานศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะดำเนินรายการโดยคุณพานุเมธตันรักษารองประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ขออนุญาตอาจารย์นิดนึงนะครับว่าเรื่องปัญหาสังคมวันนี้นะครับเรื่องหมอกควันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นสาเหตุหลายๆอย่างในเวลานี้นะครับแล้วก็ยิ่งยุคโซเชียลเนี่ยมันยิ่งส่งต่อข้อมูลกันเยอะแยะมากมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกปีผมทราบว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งจริงๆก็ทำกันมาเยอะอยู่แล้วผมอยากให้อาจารย์แนะนำนิดหนึ่งครับอาจารย์นำตัวด้วยนะครับแล้วก็สูตรหรือคณะทำงานตรงนี้ด้วยว่าเป็นยังไงอาจารย
์ค่ะอาจารย์สมพรจันทระค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้ในฐานะของประธานคณะทำงานนะคะด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้รับการแต่งตั้งโดยมีคณะทำงานเนี่ยมาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองอย่างที่ทราบกันก็คือว่ามีอาจารย์หลายท่านที่ทำงานด้านนี้อยู่นะคะงั้นคณะทำงานตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานร่วมกันในนามของมช.เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นลักษณะของซิงเกิลวินโดว์ค่ะก็คือจะมีทั้งคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดนี้ก็ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของตัวเองในการที่จะศึกษาปัญหาเหล่านี้รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็นำทุกอย่างมาผสมผสานกันบูรณาการเข้าหากันแล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคประชาชนที่เขาสนใจปัญหาเหล่านี้แล้วก็เรามีทั้งการจัดเวิร์กช็อปนะคะมีทั้งเรื่องของการทำงานในลักษณะของการตั้งรับแล้วก็การเชิงรุกไปด้วยกันเลย
หมายความว่าเดิมทีเนี่ยแต่ละที่แต่ละหน่วยก็มีทำกันอยู
่
ในเชิงงานวิจัยบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้คือเรามารวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
ใช่ค่ะ
เพื่อทำงานตรงนี
้ใช่ค่ะ
ไอ้บทบาทตรงนี้ครับที่คิดว่าทำงานด้วยกันเนี่ยเราทำงานในบทบาทไหนเป็นหลักฮะงานบริการสังคมด้วยไหมหรือว่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรเงี้ย
ครับ
ตรงนี
้งานวิจัยนี้ก็ยังทำกันเป็นปกติของตัวเองนะคะตามความเชี่ยวชาญแต่ทีนี้อันที่เพิ่มเข้ามาก็คือว่าเราจะผนึกกำลังให้มันมีความเข้มแข็งมากขึ้น หนึ่งเรื่องของงานบริการวิชาการเนี่ยมาเรียกว่าได้รับความนิยมมากเลยยกตัวอย่างนะคะเรื่องของการทำหน้ากาก DIY แล้วก็เครื่องฟอกอากาศแบบที่ทำเองได
้
นะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ลักษณะหมอกควันที่ว่านี่ค่ะมันยังคงเป็นไปอีกยาวในเมื่อมันแก้ไม่ได้เราทำยังไงที่จะอยู่กับมันให้ได้ค่ะแล้วก็ปกป้องเรื่องของสุขภาพสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็มาประสบปัญหากับเรื่องของโรคระบาดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากากขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องหน้ากากเนี่ยมันเป็นความต้องการอันดับหนึ่งเลยตอนนี
้
ค่ะเราก็มีคณะทำงานโดยเฉพาะอาจารย์ว่านนะคะซึ่งเป็นแนวหน้าเลยในการนำเรื่องของหน้ากากที่สามารถกันได้ทั้งโควิด-19แล้วก็ฝุ่น PM 2.5โดยที่ทำหน้ากากเป็นลักษณะ DIY จากหน้ากากผ้าแต่ว่าเรามีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองพวกนี้ได
้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมมากนะคะได้รับเชิญจากหลายๆหน่วยงานให้ไปอบรมด้วยแล้วก็เราก็ทำของเราเองด้วย
ค่ะคืออบรมให้ความรู้เอาไปทำ
ใช่ค่ะ
ไม่ได้จำหน่ายอะไรใช่ไหม
จำหน่ายนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่ว่า เรื่องหลักๆของเราเลยคือเรื่องของการทำยังไงให้ชาวบ้านสามารถที่จะทำเองได
้
ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีการสนับสนุนเชิงวิชาการว่ามีการทดสอบว่าทำแล้วมันกันได้จริงไหมอันนี้คือสิ่งที่เรามีเพิ่มเติมจากการที่มีแค่หน้ากากผ้าธรรมดาค
่
ะ
ตอนนี้เราขยายตรงนี้ไงอาจารย์มีการจัดตารางยังไงหรือใครอยากจะสนใจมาให้อบรมให้อย่างเงี้ยต้องติดต่ออะไรไง
ค่ะก็ติดต่อโดยตรงจากที่ Facebook Page ของศูนย์วิชาการเลยค่ะก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะแล้วก็เราก็จัดอบรมให้หน่วยงานท้องถิ่นด้วยเช่นที่จัดไปแล้วนะคะก็มีของอบจ.
คร
ับ ค่ะแล้วก็มีของเทศบาลหลายที่นะคะ
ศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้คือทั้งเราเน้นทั้งภาคเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ตอนนี้ความร่วมมือนอกเหนือจากให้ความรู้ด้านหน้ากากแมสตัวนี้แล้วเน
ี่
ยด้านไหนยังไงอีกไหมฮะการร่วมมือกับทางหน่วยงานภาคร
ัฐที่หลักๆเลยก็คือความร่วมมือกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือท่านผู้ว่าเนี่ยมีความต้องการที่จะให้นักวิชาการของเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าปัญหาหลักๆของหมอกควันในบ้านเราเนี่ยมันมาจากการเผาในที่โล่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีแผนล่วงหน้าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะเผาได้เนี่ยมันน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักวิชาการของเราโดยเฉพาะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโมเดลนะคะก็คืออาจารย์ชาคริตเนี่ยเขาจะทำเรื่องของดูว่าถ้ามีการเผาเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แล้วเนี่ยค่ะมันจะมีการปล่อยมลพิษออกมาเท่าไหร่แล้วจะกระจายไปในพื้นที่ไหนบ้างดูเรื่องของอัตราการระบายอากาศว่าในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงถ้าจะมีการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยควรจะทำช่วงไหนปริมาณเท่าไหร่นะคะก็คืออันนี้จะเป็นแผนที่จะทำจริงปีหน้าปีนี้เป็นเรื่องของการออกแบบระบบว่า
ไอตัวชิงเผาตัวนั้นใช
่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะว่าถ้าทำเนี่ยควรจะทำช่วงที่มันยังไม่มีสถานการณ์แล้วเราลดได้จริงไหมเนี่ยเราจะดูว่ามันได้ประสิทธิภาพเท่าไหร
่
ตรงนี้คิดว่าถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะช่วยได้พอสมควรเลยค่ะ
ตัวนี้ปีนี้ได้ละปีหน้าใช้ได้เลย
ใช่ค่ะปีนี้เราจะมีการทดสอบระบบอยู่นะคาดว่าปีหน้าจะลองใช้ละค่ะ
ตอนนี้เนี่ยศูนย์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงใครจะสื่อสารจะเข้าถึงจะขอบริการอย่างที่อาจารย์บอกมีนวัตกรรมอย่างเช่นแนะนำเรื่องการทำแมสทำอะไรเงี้ยที่ไหนยังไง
ตอนนี้เนี่ยจะเป็นที่ทำการชั่วคราวนะคะก็คืออยู่ที่ชั้น7ของอาคาร30ปีคณะวิทยาศาสตร
์
อยู่ที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งอาจารย์สมพรเป็นหัวหน้าศูนย์อยู
่
ค่ะก็เลยใช้ออฟฟิศตรงนั้นเป็นที่ทำการชั่วคราวของคณะทำงานด้วยค่ะ
ช่องทางติดต่อมีอะไร
ช่องทางติดต่อก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะขอแจ้งตรงนี้เลยนะคะ053นะคะ943470
ค่
ะแล้วก็มี Facebook Page นะคะของคณะทำงานด้วยก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะเป็นศูนย์วิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันค่ะ
ครับสุดท้ายนี้อาจารย์มีข้อแนะนำกับประชาชนยังไงว่าในเมื่อเราเจอวิกฤตอย่างเงี้ยมันแก้ยังไงก็เหมือนกันทุกปีนะฮะควรจะปฏิบัติตนยังไงอยู่กับมันยังไงถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้
ค่ะคิดว่าทุกท่านทราบแล้วว่าปัญหาของ PM 2.5 หรือมลพิษทางอากาศของบ้านเราเนี่ยมันมีความรุนแรง
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะคะเพราะมันกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต้องป้องกันตัวเองง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้านนะคะหรือว่าถ้าต้องอยู่กับบ้านก็ต้องมีส่วนที่เป็นที่เราเรียกว่าเซฟโซนก็คืออาจจะต้องใช้เครื่องฟอกอากาศคือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยคงจะต้องไปหาที่ที่เขาจัดให้เป็นที่ของส่วนรวม
คร
ับ ก็เท่าที่ทราบก็คือทางจังหวัดได้มีการรณรงค์เรื่องของการ
จัดตรงนี้อยู
่ตรงนี้อยู่ด้วยนะคะงั้นก็ต้องหาข้อมูลข่าวสารตรงนี้ว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างค่ะแต่ถ้าที่บ้านมีก็จะดีค่ะแล้วก็มันมีนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ทางคณะวิศวกรรมโดยอาจารย์ภาสกรค่ะได้ทำเรื่องของมุ้งปลอดฝุ่นซึ่งอันนั้นหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เคยได้ยินเนี่ยสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์ภาสกรได้เลยนะคะอาจารย์มีวิธีการสอนทำมุ้งปลอดฝุ่นแบบง่ายๆก็คือว่าอย่างเวลานอนกลางคืนเนี่ยค่ะฝุ่นมันสูงขึ้นเราไม่รู้ตัวเนาะถ้าเรานอนในมุ้งไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันจะสามารถลดฝุ่นได้ในกรณีที่บ้านเราไม่มีเครื่องฟอกอากาศคือบ้านคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นระบบเปิดเนาะเช่นมันมีรูมีอะไรที่อากาศเข้าได้ง่ายเปิดเครื่องฟอกอาจจะไม่ค่อยช่วยงั้นถ้ามีมุ้งตัวนี้ครอบอีกชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะช่วยลดได้เยอะเลยค่ะ
ครับคือข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าอยากจะได้องค์ความรู้เหล่านี
้
ในทางวิชาการอะไรบ้างเนี่ยก็ประสานข้อมูลจากศูนย์วิชาการตรงนี้ได้ใช่ไหมครับทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็เบอร์053 943 470
ค่ะ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นความตั้งใจดีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการร่วมแรงร่วมใจรวมพลังองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึง PM 2.5 ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรจันทระประธานคณะทำงานศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณพานุเมตตันรักษารองประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ